Počúvate Hrafaktor, podcast o regionálnej histórii zdieľne týmu neziskovej organizácie I rozvoj, I región. Volám sa Igor Vzoš a spolu s našimi hostiami vás budem sprevádzať rozprávami o výnimočných ľuďoch, udalostiach a historických faktoch, ktoré tvoria našu regionálnu históriu.
Takže oplatí sa prejsť sa aj po popradských kostoloch, nie len teda Egidiovi a Jurajovi, ale možno, že zaujímavé veci by sa našli aj v Matejovciach, vo Veľkej a v Strážach.
Určite áno, ja si myslím, tak ako sú na bielo natreté väčšinou tie kostoly, tak že pod tými bielými
sú všade malbami
fresky. Sú fresky, podľa mňa áno.
Ako je to s prvým zobrazením Tatier, lebo to bola taká legenda a tá sa často opakuje, turisti to poznajú.
Legenda o najstaršej maľbe Vysokých Tatier v kostole svätého Egidia je krásna legenda, ale nepravdivá. Áno, svojho času boli na Víťaznom oblúku alebo na tej východnej stene lode boli namaľované nejaké kopce, ale išlo o premaľbu z druhej polovice 19. storočia. Takže táto premaľba sa počas reštaurátorských prác, keď boli objavené pôvodné fresky, tak táto premaľba sa odstránila a s nimi aj tie údajne, to údajne najstaršie vyobrazenie Vysokých Tatier. Tá legenda zrejme vznikla z toho, že vedelo sa, že je to gotický kostol, starý kostol, 13. storočie, aha, sú tam nejaké Tatry, tak to bude určite freska a určite to je, ja neviem, z nejakého 13. 14. storočia. Ale až naozaj seriózny výskum ukázal, že išlo o premaľbu a tá išla dole. Čiže dnes už žiadne kopčeky a už nie Vysoké Tatry v kostole svätého Egidia nenájdeme. Toto sa podľa mojich informácií objavilo prvýkrát niekedy v 50. rokoch v nejakom sprievodcovi po Poprade, Spišskej Sobote a odtedy sa to len prepisuje v bedekroch, čo je podľa mňa chyba.
No, možno je to chyba, ale určite to dobre znie, keď to takto povie.
Áno, len prichádzajú aj do Egidia návštevníci, turisti, ktorí hľadajú to najstaršie vyobrazenie, ale bohužiaľ musím ich sklamať, lebo nič také tam nenájdu. Nájdu reprodukciu tej premaľby, ale je to v podkroví kostola svätého Egidia v galerii, kde je záber aj na tú časť Víťazného oblúka, ale ako som povedal, ide o premaľbu z konca alebo z druhej polovice 19. storočia. Nie o nejaké stredoveké.
Ty sprevádzaš ľudí v kostole a už neviem, myslím, že to je 5 alebo 6 rokov, ktoré tam si prítomne na tom námestí. 3 roky?
3 roky.
Aj to je dosť. Stalo sa ti, že prišiel niekto s nejakou informáciou o tomto kostole, ktorú si ty nemal?
No to sa musím zamyslieť, ale...
Ja pýtam sa preto, lebo raz sa mi stalo, že som bol v jednom takom veľkom medzinárodnom projekte a prišiel človek z Talianska do nášho projektu, ktorý sa volal Egidius a on jednoducho v Taliansku našiel iba dva kostoly, myslím, že, ktoré sú svätého Egidia a na Slovensku zrovna dva. Bardejové a Poprade.
Na Slovensku máme 4 kostoly.
Ale on vedel iba o tých dvoch. On vedel iba o tých dvoch. A bola to zaujímavá situácia, že on v Taliani, to je veľká krajina, že tam našiel dva a jednoducho to našiel hneď ďalšie dva, tak ak bol v Poprade na projekte, tak potom sa rozbehol do Bardejova a že si to chce pozrieť, pretože aj jeho meno v Taliansku bolo pomerne výnimočné. Znamená, že to sú také zaujímavé príhody, jednoducho, že tí ľudia s niečím chodia, majú nejaké ciele, niektorí chcú pozrieť Poprad z vrchu, ale niektorí možno majú ešte nejakú hlbší zámysel.
No, ja osobne som navštívil všetky 4 kostoly svätého Egidia, ktoré na Slovensku máme. V zásade v tých ostatných troch je priama súvislosť buď s benediktínmi, alebo cistercitmi. Poprad síce blízko boli cisterciti v Štiavníku, ale Poprad nikdy nepatril do ich teritoria, bol hneď vedľa. Ale čiže môžeme hovoriť, že áno, boli tu cisterciti, ale nemali priamy dosah na Poprad a na tento kostol, čiže je otázne, prečo je tu tento patron. Je známa tá legenda o vzniku Popradu, alebo o tých kráľovských poľovačkách, kde chodil kráľ a bola tu nejaká kaplnka svätého Egídia a až niekde neskôr vznikol potom kostol svätého Egídia. Čiže je otázne, či náhodou pod kostolom sa nenachádza ešte čosi staršie, ako je súčasná stavba.
No, teda
bohužiaľ výskum archeologický priamo vo vnútri v kostole v zemi nebol robený. A opäť, to je možno trošku ťažké srdce na vtedajších archeológoch a reštaurátoroch, že napríklad aj tú pôvodnú dlažbu, ktorá bola v kostole svätého Egídia, jednoducho vyhádzali a nezachovali ani len tie náhrobné kamene, ktoré tam kedysi boli. Podľa mňa barbarstvo.
Mm-hmm. A tam bol aký veľký cintorín okolo kostola v tom čase? A
to sa dá predstaviť podľa toho oplotenia, ktoré je aj v súčasnosti, takže zhruba ale pozor, ja hovorím o náhrobných kameňoch priamo vo vnútri v kostole.
Ja rozumiem, ale tam je veľká terénna nerovnosť. To má až 3 metre. Jednoducho bola taká aj z minulosti, alebo jednoducho to bol nejaký plynulý svah, ktorý kde si plynulo išiel ku tej rieke?
No zrejme v minulosti to bol plynulý svah, ale tým ako tu vzniklo to mesto a to námestie, tak sa to upravovalo. Najstaršie známe vyobrazenie práve toho je Ender, ale Koula, rok 1883,
no,
áno, ale ten má presne aj ten oporný múr nakreslený, čiže vyslovene, že vidno tam, že ten oporný múr tam je, bez plota síce, len čisto oporný múr, bez stromov, bez oplotenia.
Pýtam sa prečo, lebo to je... ja si mi ukazoval nejaký grafický návrh, ktorý šiel dneska z pohľadu ulice 1. mája smerom ku kostolu svätého Egídia, bolo schodisko. A mňa to veľmi zaujalo, lebo štandardne ako schodisko v mestách, ktoré vedie k nejakému cieľu, je vždycky niečo výnimočné. To vidíme všade a to sa neudialo. Alebo tam bolo?
Ten nákres alebo škica je od Šašinku. Zrejme Poprad v tých 30. rokoch, keď sa začínal zmáhať a investoval, veď tie 30. roky to bolo, veď aj samotný nový kostol katolický, Sedembolestnej Panny Márie, okresný úrad a podobné ďalšie objekty. Poprad zažíval ten boom a zrejme Šašinka chcel možno dodať trošku tomu aj Egídiovi alebo vôbec tomu námestiu taký mestskejší charakter a nakreslil na tej, z tej severnej strany ten vstup od ulice, súčasná ulica 1. mája, ten priestor kostola navrhol otvoriť vo forme schodiska. Ale ostalo len pri nejakej škici, ktorá sa nikdy nerealizovala. Ale bolo by to zaujímavé, áno, ten pohľad, hej, čiže tá ulica, pekne nástup ku tomu kostolu, vyzeralo to zaujímavé.
Tu sa prevediame aj trošku so súčasnosťou, lebo keď sa pozerajú nejaké nové, ako keby hovorí sa o novom námestí v Poprade a ľudia chcú veľa, veľa, veľa zelene, aby to námestie bolo na komplet zelené, ale v minulosti to námestie bolo v podstate kamenné, bolo tam minimum stromov a dnes, keď si chce niekto urobiť fotku kostola, tak si v podstate nemá odkiaľ urobiť, lebo sú tam vysoké stromy a nemá to ten mestský charakter.
My si musíme uvedomiť jednu vec, že kedy začali vznikať na tých námestiach tie parky. Áno, tie parky to bola vyslovene miléniová aktivita rôznych okrašľovacích spolkov. Čiže to všetko sa udialo na konci 19. storočia. Vtedy predsa uhorská vláda vyzvala k tomu, aby sa v mestách budovali miléniové parky, miléniové pomníky a pamätníky. A toto je súvislosť teda s tými parkami na námestiach, áno. Iné sú parky, ktoré boli napríklad Staničný park v Poprade. Staničný park Poprade má svoju genézu, ktorá sa odvíjala od toho, že keď postavili hotel Nacionál, a hotel Nacionál stál prakticky na tej Halátovej, jak je Halátová ulica, okolo galérie sa ide už ku železnici, tak tam na tom rohu stál hotel, v tom rohu stál hotel Nacionál. A hotel Nacionál mal svoj vlastný park. A to bol základ staničného parku. Čiže tá východná časť dnešného staničného parku, to bol základ. To všetko ostatné sa potom dosádzalo v období, hlavne v období medzivojnovom, pretože tam bol hluchý priestor, tam bola vagónka, tam teda Halátové dielne, tam boli úplne iné aktivity. Takže tie parky sa budovali skôr okolo, však aj Hus park bol prakticky na konci mesta, hej, ale na meste zostávali kamenné.
Tak keď sa vrátime k námestiu, tie plnili jednak no aj funkciu stretávania sa, ale bolo to vlastne trhové miesto.
Trhové miesto.
Čiže nejaké stromy by zavadzali vyslovene tým, či už povozom, trhovníkom, jednoducho kedysi to námestie bolo no, dnešné fórum v podstate.
Ja s tým súhlasím, ale trebná otázka jednoducho, že dneska opäť prebieha diskusia, ako má vyzerať budúce námestie. A to nielen po Brne, všeobecne na Slovensku. A čas ľudí hovorí čisto zelené a trávnaté plochy. A z môjho pohľadu sú trávnaté plochy isté hranice, isté bariéry na tom námestí, ktorého ako keby členia na také zóny, že tu sa môže chodiť, tu sa nesmie chodiť. A námestie už od starého Grécka vždy bola jedna veľká plocha, kde sa ľudia mohli zhromažďovať predovšetkým, lebo tam sa dial verejný život. Tam sa hlasovalo a tam to fungovalo.
Ja viem, že toto, čo poviem, je kacírske trochu. Dosť.
Buďme kacírsky v tom dobrý
pohľad. Ale kostol nebol len, kostoly neboli len miestom nejakého duchovného vyžitia sa občanov. Kostol bol veľmi významným miestom pre stretávanie a pre komunikáciu napríklad vedenia mesta s občanmi. Veď kde v 14., 15. storočí a ako to mali tým občanom oznámiť. Ani bubeníci vtedy ešte neboli. Čiže všetko sa oznamovalo v kostoloch. Veď v kostoloch prebiehali aj voľby vrcholných predstaviteľov mesta.
Sú o tom dochované záznamy?
Samozrejme, že sú o tom dochované záznamy. Samozrejme, aj o tých, aj o samotnom akte, ako prebiehal toto. To boli pravidlá, ako sa postupovalo.
Áno, kostoly plnili aj inú funkciu. Príkladom sú práve tie veže, ktoré svojho času mali aj funkciu akéhosi, jednakže strážnu, ale slúžili aj niečo ako trezor. Tam boli odložené písomnosti, prípadne možno aj nejaká hotovosť, keď bola nejaká mestská, lebo treba si uvedomiť, že súčasný vstup do, keď sa bavíme o kostole svätého Egídia, tak súčasný vstup je, pochádza zo 17. storočia. Kedysi sa do veže vchádzalo z chóru, otvorom možno pol metra krát meter veľkým. Analógiu môžeme nájsť napríklad vo Šalávovciach.
Aj v Spišskej Sobote.
Alebo, hej, čiže tá veža s dvojmetrovými múrmi, to slúžilo ako trezor. A na ochranu, obranu toho priestoru a toho, čo tam odkladali, stačili dvaja ľudia možno.
No ale pred kým to chránili?
Stále sa to preháňali nejaké vojska, kde čo sa dialo, čiže
to je jedna vec a druhá vec potom, to boli tie samotné požiare. Kde tá veža, hoci stála treba aj v centre toho ohňa, tak ohraničený priestor tej veže bol prakticky najbezpečnejší.
Nehoďavý, v podstate.
Ale to je to, čo si dneska nevieme uvedomiť, že ten kameň mal obrovskú hodnotu z pohľadu na teda požiar.
Samozrejme.
Že síce mohlo tam byť na okolí 150 drevených stavieb, ale tá kamenná veža, zvonica, kostol, to je jednoducho ten požiar ustal.
Tak ale aj ich zasiahli opäť v tej veži kostola svätého Egídia. Je o tom dôkaz práve na tom to je priestor medzi, ako sa vchádza do podkroja veže, tam je, tam krásne na stenách vidno, ako tam začínala zvonová stolica, sú tam vyslovene vyhorené miesta po drevených trámoch, ktoré tam kedysi boli, kde začínala tá zvonová stolica a následne zvony boli o poschodie vyššie. Neskôr sa veža nadstavovala možno 2-3 poschodia.